Азаттык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол суқырмаш біздің тапшыруда. Халықлар бірдәмлігі күні татарларға да әһәмиетле деп ұшандыралар. Башқұртстандағы Золотоножка мектебіне дәреслікләр енесі экстремист әдәбият таратып ята деп шикләнілген Мәскеудегі Украин китапханасы ашаланған болған. Бұл күннәрдә біз ауылға шалтыратып хәбәрләрен білештік. Дүрт хатын қызға қаршы құрал тұтқан 21 ир-ат. Қырым татар журналисты Лилия Буджурова үйіндә болған тінту турында сөйләде.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атна башында Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалының элекке мөдире Эльзара Исламова, журналист Лилия Буджурова, Ленур Исламовның әти-әнисе үйләрендә, аның студент малае яшәгән Мәскәүдәге үендә ФСБ үткәргән тентүләр, аның ширкәтләре сак астына алынуы Ленур Исламовтан үч алу дип бәйләргә мөмкиндер. Тентүләрнең төп сәбәбе һәркемгә билгеле. Ленур Исламов Кырым шигендә Украина ягыннан сентябрьдә оештырган азык-төлек блокадасы Кырым һәм Кырым татар мәсьәләсен тагын көн тәртибенә кайтарды. Шулай ук бу камау әкрем булса да Кырымны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенә тискәре йогынты ясый башлады. Кышка таба кириш паромы эштән туктап торса, Русия Кырымны ничек тәэмин итәчәге кебек проблемалар тагын да катлаулана алачагы җирле хакимиятләрне борчып торганы аңлашыла. Ләкин бу эш белән полиция түгел ФСБ шөгыльләнә башлануы монда сәяси сәбәпләрнең булуына да ишара бар. Тинту турында журналист Лилия Буджурова менә ниләр сөйләде.
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены в полной боевой экипировке с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала АТР, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешения от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Исламова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но тем не менее они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск — это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дяди с автоматами стояли в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться. К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу, как пособник террористов, я не знаю, как изготовитель грязной бомбы, как журналист, я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Исламову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев. Я не имею отношения к блокаде Крыма. Я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма и физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма. Ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические. Потому что вопрос только один. При чем тут я? Я не буду сценивать обыск проведения в моем доме, как давление на крымских татар, я и этого не буду делать. Потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель. Я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности, я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Азатлык радиосы.
журналист Илья Буджурова болды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Украин китапханәсен экстремист китаплар табылды дип гаепләү белдерелеп, җитәкчесен үй сагына ябу хәбәрләре Башкортстанга да килеп җиткән. Республикадагы бердәнбер Украин авылы булган Золотоножка мәктәбендә дәреслекләрне соңгы тапкырнак шушы Мәскәү китапханәсеннән Уфадагы Кабзар милли мәдәни үзәге вәкилләре алып кайткан булган. Башкортстандагы Украина мәктәбе белән шушы араларда Ноил алан аралашты. Ноил, хәзер ул укыту ничек оештырылганында?
Золотоножка авылында алсу украиннар, урыслар, утмуртлар һәм башка милләт вәкилләре яшәсә дә, мәктәп укучылары барсы да украин телен өйрәнә икән. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр алар 2-шәр сәгать, ә 5-нчедән алып 9-нче сыйныфка кадәр 1 сәгать һәм 10-нче 11-нче сыйныфларда 2-шәр сәгать украин телен укый. Югары сыйныфларга 1 сәгать украин теле булса, 2-нче сәгать украин әдәбияты да керә. Мин мәктәп мөдире Ольга Гречка белән сөйләштем. Ул бер кайчан да безнең мәктәптә украин теле безгә нәрсәгә соң дигән сорауны куючы булмады ди. Мәктәп укучыларының 47% гына украин милләтеннән икән. Балалар бакчасы һәм мәктәптә барлыгы 95 бала бар. Гречка украин теле һәм әдәбияты дәреслекләре искермәде. Әле 3 ел элек кенә кайтты бит әле дип әйтә. Аның сүзләренчә, гадәттә дәреслекләр 5 елдан 5 елга яңартылып торырга тиеш. Мин телефоннан сөйләшкән вакытта мәктәптә укучыларның дә җыр тавышлары, сөйләгән тавышлар ишетелеп тора иде. Баксаң, җомга көнне аларда уңыш бәйрәме кичәсе үткән икән. Бәйрәм урыс телендә барса да, шулай да украинча шигырьләр сөйләгәннәр һәм җырлар җырлаганнар. Бу хакта Ольга Гречка белдерде.
Авылда мәдәни чаралар, класстан тыш чаралар ничек үткәрелә?
Менә авылның мәдәният йорты директоры Зинаида Карюгина исә үзләренең бөтен чараларны да украин телендә үткәрүләрен әйтә. Аларның менә соңгы чараларына килсәк, 14 октябрьдә балалар һәм үсмерләр өчен без кичкенә казаклар дигән кичә уздырганнар. Ә 11 октябрьдә Башкортстанда республика көне уңаеннан район үзәге Стәрлетамакка барып, украин мәдәниятен күрсәтеп кайтканнар. Кул эшләре күргәзмәсендә катнашканнар украиннарның милли ризыклары белән сыйлаганнар. Анда инде 30 елдан артык эшләп килә Заряный свит дигән ансамбль, бу ансамбльдә чыгыш ясаган.
Украинадагы вазгыят үзгәрде, аларга да бу Золотоножка авылына да агындагы халыкка мөнәсәбәт ничек тә булса үзгәргәнме Башкортстанда?
Менә бу авылдагы украиннар әйтүенчә, вазгыят үзгәрү аларга ничектер тискәре йогынты ясамаган. Карюгин да булай дип әйтте: "Безгә түбәнсетеп караганнарын сизгәнебез юк" диде. Һәм менә тагын бер кызык момент кайтыбар иттем мин. Алар белән сөйләшкәннән соң интернет нактары бутырган вакытта, нәкъ менә шушы Украинада вазгыят кыза башлаган вакытта, 2015 елның 24 февралендә нәкъ менә бу авылга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килеп киткән булган икән, ләкин рәсми чыганакларда аның теге ни өчен баруы алай анык кына тәгаен генә әйтелми, бу үзенә күрә теге менә аларның кәефләрен белү өчен украиннар монда нишләп ята, Русиягә каршы фикердә түгел микәнне тикшерү өчен дә булырга мөмкин аның бу сәфәре.
Балаларга гореф-гадәтләренә, украин традицияләрен ничек өйрәтәләр, ничек сеңдерәләр?
Минем аңлавымча, мәдәният йорты авылда украин теле сакланып калсын өчен бөтен көчен куя. Шулай да гел украинча гына сөйләшкән гаиләләр кими дип аңладым. Балалар үзара урыс телендә сөйләшүне хуп күрә башлаган. Карюгина моның сәбәпләрен читтән күчеп килгән башка милләт вәкилләре арту белән аңлата. Сөйләмебезне әдәби телдә димәс идем, суржик булды. Украин һәм урыс телләрен катнаштырып сөйләүне суржик дип атыйлар инде белгәнебезчә. Карюгина украин халкының гореф-гадәтләрен кичкенәдән үк бала күңеленә сеңдерергә кирәк дигән фикердә. Әнә шул максат белән Золотоножка авылындагы украиннарның туй йоласының ничек үткәнен туплый башлаган ул. Һәм бик күп әйберне бүгенге көндә югалта барганбыз икән ди. Үйдән үйгә йөреп, Украин гаиләләрендә булып, исән калган картлар белән сөйләшеп, элек ничек туйларны үткәргәннәр, ничек кыз ярашканнар, кыз ничек килеп төшкән, шуларның барсын да туплый башлаган. Һәм җәйкене быел булмаса киләсе елга бу йолалар нигезендә туй үткәрергә дә җыйналар. Ул булай диде: "Безнең нәрсәне онытканнарны авылдашларның исләренә төшерәсебез килә. Йолаларны яңадан торгызу безнең максатыбыз булып тора." Төрле бәйрәмнәргә сценарийларын да үзе яза ул. Дөрес, интернет булыша хәзер дип тә истәде.
Зур авылмы ул?
Былай зур авыл дип әйтмәде Златоножканы, анда 630 лап кеше яши, шул 100-150 йорт бардыр диде. Шыннан да ул аны үзе күпме йорт барлыгын санамаган. Аларның иң кызыгы менә бу китапханәләре бик кызыклы. Китапханәләрендә бу бөтен Башкортстан буенча бердән бер украин китаплары сакланып калган китапханә булып тора. Элегрәк китапларны Украиндан даими рәвештә алдырып торганнар, Башкортстандагы украиннарның милли мәдәни үзәгенең элекке җитәкчесе Владимир Дорошенко да Украиндан күтәреп хәтсез китап ташыган булган. Карюгина фикеренчә, хәзер Украиндан китаплар кайтаруны җайга салу бик авыр. Безнең методик ярдәмлекләр туган телебездә гаҗит журналларда алдырасыбыз килә ди ул. Без кайтару юлларын тикшереп караган идек, әмма барыбер бер ни дә барып чыкмый ди. Хәзер Украинага барсаң, аннан көндәлек матбугатны алып чыгып булыр микән дигән сорау да куя. Минемчә ди ул, монда Русиягә кертергә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Хәзер безгә интернетта булганны гына куллану кала инде ул ди. Аннан соң Уфада Шолохов исемендәге Мәскәү гуманитар университетының филиалы эшләгән вакытта Башкортстан украиннарының милли мәдәни үзәге Кобзар каршындагы Украин әдәбияты китапханәсе дә әлеге уку йорты бинасына урнашкан булган. Оптимизация сәбәпле бу филиалны япканга китапларны Златоножкага озатканнар. Дорошенко сүзләренчә дә бу ике китапханәне элекке елларда байытып тору мөмкинлеге булган. Хәзер исә китап кына түгел, туган илендә күргәннәрен дә Башкортстанга кайткач уртаклашмаска тырыша Дорошенко. Русиядә атмосфера үзгәрде бит, кешеләрнең Украинага карата мөнәсәбәтләре дә башка хәзер. Мин быел Украинага барып кайттым, андагы хәлләр, тәсирләрем турында Уфадагы дусларым белән бер сүз дә сөйләшмәдем, чөнки фикерләребез туры килмәгәнгә ачуланышырга да мөмкин бездей.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 28 октябрь көнне Мәскәүдәге Украин әдәбияты китапханәсендә тентү булды. Русия тикшерү комитеты бу китапханә Русиядә тыелган экстремистик китаплар таратып яткан дип белдерде. Мәхкәмә карары белән китапханә директоры Наталья Шарина тикшерү барганда үй сагына ябылды. Наил, бу Золотоножка авылы китапханәсендә бу Мәскәүдәге китапханә хәлләрен күзәтәләрме, беләләрме?
Минем аңлавымча алар бу хәлләрне беләләр, чөнки элекке елларда карап торган бердәнбер китапханәләре булган бит. Дорошенкода Мәскәү китапханәсе белән булган хәл ләрне күзәтеп барам диде. Аның фикеренчә, бу бинага читтән берәрсенең күзе дә төшкән булырга мөмкин диде. Монда ул сәяси якны ул үзе бик үк кабул итеп бетермей. Инде менә бу дөресен генә әйткән вакытта Мәскәү китапханәсе Русиядә дә дөнья җәмәгатьчелеге арасында да инде ризасызлык тудырды. Русияның яблоко фиркасы Шарин исеменнән барган тикшерүне туктатуны таләп итте. Фирка рәисе Сергей Митрухин белдерүендә китапханәдәге бу хәл сәяси провокация дип бәйләнде һәм Русия Украина халкының бер-берсен күрә алмавын көчәйтәчәк кенә диде. Украин китапханәсе белән булган хәлләргә Европа берлегендә дә борчылу белдерделәр. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Федерика Могерини матбугат хезмәте Украинаның УНИАН агентлыгына кеше хукукларының һәм сәяси хукукларының халыкара пакты кабул ителүгә 50 ел тулар алдыннан китапханә тирәсендәге вакыйгаларны күңелсез хәл дип бәяләде һәм кайда гына булмасын, мәдәни үзәкләрнең эшчәнлегенә тыкшыну булмаска тиеш дип белдерде.
Инде кире Золотоножка авылына кайтсак, белүебезчә, бу Башкортстанда Украин рухында яшәгән бердәнбер Украин авылы, ә барлыгы республикада күпме украиннарның саны билгелеме, Наил?
Бәйе шыннан да Башқұртстанда бұ бірден бір Украин рухында яшап ята тұрған, Украин ша, түрлі шаралар өткәрә тұрған, Украин ғұрыф-ғадәтләрін, мәдәниятын тұрғыза тұрған бірден бір ауыл инде аның тарихына килсәк. 19-шы ғасыр ахырында жергә қытлық кешергән украиннарында көшіп килгән. Хәзерге Черкас өлкәсендәге Золотоноша дигән шәһәр исемен ауылға кушканнар, үзләре төпләнгәч милләттәшләрен дә бу якларга тартканнар. Башқұртстан якларына инде. Соңғы җанисәп буенча Башқұртстанда 39 мең украин яшәгән дип күрсәтелә. Аның яртысына якын Уфада көн күрә, үз вакытында Башқұртстанда украиннар гына яшәгән авыллар да булган. Менә аларның күбесе инде юкка чыккан, кайберләрендә 5-6 өй бар, анда да карт кырыгына яши дип әйттеләр. Миңа шундый авылларның берсе булган Әлшәй районындагы Казанканың 130 еллыгын 2 ел элек бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авылдан чыккан хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган булган. Инде Золотоножка советлар заманында бул Башқұртстан дагы иң бай һәм шул ук вакытта иң донлыклы миллионер колхоз булганлыгы да тарихта калган. Әле бүген дә Тарас Шевченко исемендәге колхоз дигән тактанда эленеп тора. Бүген Башқұртстан украиннары өчен шуннан да бу авыл украин рухы сакланган бердән бер урын булып кала.
Найлалан белән сөйләштек. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруыбыз бүген Сергәч татарларына багышлана. 2010 елда азатлыкта яңгыраган бу тапшыруны Рәфис Җәмдихан әзерләп җибәргән иде.
Сергәч яклары ни белән данлы? Борынгы төркилек тә, күрше урыс та әсәре дә сизелеп торган, әмма пышный пәрәмәш да дигән сүзләрне үтерсәң дә урыснык булганына ышанмаучы цыкылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергәч яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре кичле булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары. Саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ачлык телләр статусына керткән. Фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән. Үз милли системаларын, мини дәүләтләрен төзегән. Бүген бөтен татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстерриториаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы Сергәч якларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр киткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20-нче еллардагы ачлык вакытында Фатих Әмирханнан башлап Ризаддин Фахреддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыена да, аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүген дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җисәң, бер кичкенә авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышный пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. яңа туфракка милли дини система чечилген. Сафажей ауылының мында ни катнашы бар диерсез? Эйе, Суми татарлары Сафажейдан түгел, күршедеги Уразавыл, Актуу дигәннәрнен күшенгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамшыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафажей егете Рамил Билеев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗай турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче дигән кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачарак инде эшлиләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшләр.
Йок, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар, авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернинди авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, иткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетына күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә алмас идем авырлыклар булды дип. Аннары син икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки аз дип, мин әйтердем алар күбәлеге заманда күбәя генә бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалары безнең лагеребезгә, кампыбызга килеп киттеләр. Аннары син Эстониядә бар мәхәлләләр, Австралиядә бар, шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуларыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештыралар? Бу шартта Казан мы я улмаса гомма шитилдә бәлкем шитил татарларның үзәге Финляндиядә менә шундый ярак идея белән чыгу ничек ярак булысыз.
Бу истән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләрне эштер булмый. Бу һәр бер мәхәлләнең һәр бер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Кайм булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек теләк һәм омтылыш һәр бер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядә татарлар турында шактый язылды, әмма менә капиталь хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмады. Ул бит бик кызыклы тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем моны Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә система төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында бәйтәк аны мәгълүмәт кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенесе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүген көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләре безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең ичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куя башласак, ул вакытта бәлки үзебезгә кечебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә бергәләшеп, мәсәлән, башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да активлашса, без ул активлыкка кушылып, билгеле, үз өлешебезне анда кертәчәкбез.
Рамил хәзрәт, Финляндиядәге татар мәхәлләсе ул зур санлы мәхәллә түгел. Анда 7-8 ләп татар яши, монда әбисен дә керткәндә, бабасын дә керткәндә, бабаен да, баласын да керткәндә. 700 татарга бер имам. Сез анда нәрсәләр эшлисез? Менә җомга намазларын укытудан тыш, менә үзегезнең көндәлек хезмәт белән дә таныштырып үтегез әле. Бездәге имамнарга бәлкем үрнәк булыр, бәлкем гыйбрәт булыр, менә шул максаттан.
Йок, инде алай, мондагы имамнар да үзләренең эшләрен бик яхшы эшләп киләләр. Мин инде бик алай үземне, менә минем мисалым аларга үрнәк булсын дип әйтә алмыйм, ләкин кыскача гына әйткән вакытында минем вазифаларыма керә билгеле җомга намазын укытырга, шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең һәрбер җомга намазыбыз бары тик татар телендә генә алып барыла, билгеле хатбалар һәм намазлар араб телендә, ләкин гомумән без җомга вагазларын татар телендә сөйләйбез. Аннарысын иң зур безнең эшебезнең басымы балаларыбызны дин һәм татар теленә куябыз бит инде, чөнки балаларыбызга динне өйрәтәбез, аларга ана телене өйрәтергә тырышабыз, менә бу әйбер. Аннарысын билгеле имамның башка вазифалары булган мәетләрне юу булсын, никахлар уку булсын, балаларга исем кушу булсын, алар бөтенесе бөтен кашулык эшләр эшләнеп килә. Моңардан тыш, без бирәбез мәгълүматларды. Безнең мәчетебезгә ел дәверендә 100-дән 400-гә төрле мәктәпләрдән, төрле фин мәктәпләреннән укучылар килеп, ислам дине турысында 1 сәгатьлек лекция тыңлыйлар. Аннарысын ахырда аларга мөмкинлек бирелә сорауларда бирергә. Димәк, бу эшне дә без алып барабыз. Аннары соң имамның эшеннән тыш без газета чыгарып киләбез, мәхәллә хәбәрләре аны беләсез инде һәм башка төрле эшләребез дә бар.
Мәхәллә хәбәрләре, анда кемнәр яза, кем аның тиге мөхәррире?
Безнең әлегә мөхәррирләребез бар. Аллаһка шөкер, мин инде шул газетаның баш мөхәррире дип билгеләндем. Без Закиранда мин башта син муен дип аны белмибез, һәр беребез кулларыбызны сыгынып Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Үзе арабыздан язучыларыбыз бар. Алар үз теләп, үз материалларын бирәләр һәм бу газетаның төп мәгънәсе иде телебезгә. Тілінің үсешіне тағанда оңай рәуешлі тәсір етерге.
Ие, қазірет, мен газеттегізіне күзетіп барам, ол Финляндияда яшеуші татарларының шивесінде, тілінде, латын язуында, һәм бик матур төсле иттіріп шыға. Рамил қазірет, өзегі сафа жайда туған кіші. Бәлкім бала шағызыны қатырлейсіздер. Мәктепте меңер бала кіші оқыған уақытлар болған. Бүгінгі күнде 300-ге яқын бала оқи. Яғни ауыл географиядан зурая кеңея барса да, ішкі потенциал халық азая бара. Менә бүген дә сидәтләр, үлүшләр күбрәк, инде 40 7 кеше үлгән диделәр, 3 бала гына туган диделәр быел. Менә чагыштырып әйтәләсезме? Сафаҗи белән мәсәлән, монда әле 2000 ярым кеше яши Финляндия татарларын. Кайсының киләчәктә өмете зуррак, сакланып калырга милләт буларак үсәргә кайсының өмете зуррак? Халыгы азаеп барган Сафаҗиныкымы, әллә шул 7-8 татар дәрәҗәсендә торган Финляндия татарларыныкымы?
Сез уйламагыз, Финляндия кешеләре күбәя бара дип. Анда да шул процесслар бара бит. Бөтен мәхәлләләр кызганычка каршы азаеп килә. Ләкин бу авыл аның монда бит бу Сафаҗи авылына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк, ләкин бездә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый, чөнки булар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мөхиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганлык җирләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу сергә чакларына чыккан. Фин татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш ясауларын экскурсияларга алып йөрү менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт ишендә танышу, аралашу ишендә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле ул шундый туристик индустриясына куелмаган, димәк алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнеш куелмаган.
Бер вакыт сезнең мәхәллә монда Ураса авыл больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалар белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тана. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншаалла алар яхшы итеп кулланыла дип ышанабыз.
Шулай да хәзрәт Сафаҗи яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш кайтырга мөмкинлек юк, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнар белән күрешергә, чөнки Пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Таала әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Таала аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Таала тамукутын саклаячак дигән.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.